Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី ពី រដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំ ពុទ្ធិស័យ និង ក្រុម ផ្សាយ ជា ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA, សូម ស្វាគមន៍ អស់ លោក អ្នក នាង កញ្ញា ដែល បើក ស្តាប់ កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOAនៅយប់ថ្ងៃពុធទី6សីហាឆ្នាំ2014តើតានីលោកសុខខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅពេលយប់នេះ
ផ្កាយរណបអឺរ៉ុបនឹងជួបជាមួយនឹងផ្កាយដុះកន្ទុយអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាសរសើរដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរវត្តឈប់បាញ់គ្នាក្នុងតំបន់កាហ្សាមានការគោរពមុនពេលជំនួបក្នុងក្រុងលើកែ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការទៀមទារបស់តំណាងដើមបណ្ដឹងឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដាក់បញ្ចូលការសងសំណងជាលក្ខណៈឯកជនដល់ពួកគេបន្ទាប់មកជានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
យើងខ្ញុំបានបំរើប្រជាពលរដ្ឋណាយើងខ្ញុំអត់ចង់បានយកជោគអត់បានយកជ័យទេណាយើងខ្ញុំចង់បានឲ្យជាតិមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំពោះការដាក់កំណត់អាណត្តិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យនៅត្រឹមតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1
ការស្រាវជ្រាវអវកាសដែលមានការប្រណាំងប្រជែងគ្នាជុំវិញបញ្ហាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដើម្បីយល់ដឹងអំពីផ្កាយដុះកន្ទុយរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នៅទីបំផុតបានឈានដល់គោលដៅជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃពុធនេះយានអវកាស Rosetta នៃទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបឬទៅដល់ផ្កាយដុះកន្ទុយ Comet 67P ឬជីរីម៉ូជីរ៉ាស៊ីម៉ាន់កូបន្ទាប់ពីបានប្រឹងប្រែងជាចុងក្រោយដែលថាយានអវកាស Rosetta នឹងចតលើកន្លងតារាវិថី100គីឡូម៉ែត្រពីលើផ្ទៃមុខខាងក្រៅនៃផ្កាយដុះកន្ទុយនោះប្រសិនបើការជួបនោះបានជោគជ័យយានអវកាស Rosetta ដែលមានតម្លៃ1700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក្លាយជាយានអវកាសទី1ដែលជួបជាមួយផ្កាយដុះកន្ទុយនៅពេលផ្កាយដុះកន្ទុយធ្វើដំណើរទៅដល់តារាវិថីយានអវកាស Rosetta នឹងធ្វើដំណើរត្រសងនៅឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងផ្កាយដុះកន្ទុយហើយឃ្លាំមើលដំណើរផ្កាយដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅព្រះអាទិត្យការបង្ហាញឲ្យឃើញពីលទ្ធផលបេសកកម្មនេះខ្លះៗនឹងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកានៅពេលយានអវកាស Rosetta នឹងបញ្ចេញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវតិចតួចអំពីការចុះចតលើផ្កាយដុះកន្ទុយ 67P ដែលជាយានអវកាសលើកទី1បានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវដ៏អស្ចារ្យនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនទាក់ទិនទៅនឹងដំណោះស្រាយនយោបាយនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមួយរបស់សម្ព័ន្ធកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលមានអង្គការឯករាជ្យជាច្រើនជាសមាជិកការវិតម្លៃដូចនេះរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើននេះគឺយោងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទងទៅនឹងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតការជ្រើសតាំងសមាជិកភាពការចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាប្រក្រតីនៃរដ្ឋសភាអាណត្តិទី5ការកែទម្រង់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លះៗនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋសភាជាដើមក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅទទូចដល់គណៈបកទាំងពីរឲ្យជ្រើសរើសសមាជិកគភាពគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបថ្មីដោយដំណាភៀបរដ្ឋសភានិងកោជបថ្មីត្រូវអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងការពង្រឹងយន្តការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយនិងការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសមាជិកសភា55រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងការពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបញ្ឈប់ពហិការរយៈពេល1ឆ្នាំដោយសារការទៀមទាឲ្យមានការកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតនិងស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួន
VOA
អ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានគោរពបទឈប់បាញ់គ្នាដ៏ផុយស្រួយក្នុងតំបន់កាហ្សារយៈពេល72ម៉ោងឈានដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅថ្ងៃពុធនេះខណៈពេលដែលគណៈប្រតិភូអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាក្នុងទីក្រុងលើកែក្នុងគោលបំណងពន្លាតបទឈប់បាញ់គ្នាបទឈប់បាញ់គ្នានេះជាការផ្អាកសង្គ្រាមរយៈពេលវែងជាងគេសម្រាប់ខែដែលមានការវាយប្រយុទ្ធដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ជាង 1,800 នាក់ហើយភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនោះមុនពេលកិច្ចចរចាដែលផ្សះផ្សាដោយប្រទេសអេស៊ីបកើតឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជុនខឺរីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានទូរទស្សន៍អង់គ្លេស BBC ថាភាគីទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់សម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកលោកខឺរីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការផ្ដល់សេរីភាពដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក្នុងតំបន់កាហ្សាតែលោកប្រមានថារឿងនេះត្រូវតែកើតឡើងដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ៊ីស្រាអែលដែរដែលមានន័យថាហាម៉ាស់ត្រូវបញ្ឈប់ការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែតចូលក្នុងអ៊ីស្រាអែលដែលហាម៉ាស់បានបាញ់រាប់ពាន់គ្រាប់នោះប្រទេសចិននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការរញ្ជួយដីដ៏ធំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅភាគនិរតីនៃខេត្តយុនណានបានកើនឡើងដល់ទៅ589នាក់ហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានមមាញឹកក្នុងការទាញយកសាកសពចេញពីផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងដែលដួលរលំបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីកម្រិត6កណ្ដក់សញ្ញា1កើតឡើងនោះក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាមានផ្ទះ 80,000 ខ្នងបានដួលរលំដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច 230,000 នាក់គ្មានទីជម្រកមានមនុស្សយ៉ាងតិចជាង 2,400 នាក់ត្រូវរងរបួសThe Voice of America.នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេបានសន្យាថានឹងធ្វើការផ្តល់ការគាំទ្រដល់ពិភពលោកដើម្បីកុំឲ្យពិភពលោកនេះមានអាវុធប្រឡាយលោកតទៅទៀតនៅពេលប្រទេសរបស់លោកគោរពបុណ្យខួបលើកទី69ឆ្នាំនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកអាតូមិកក្នុងទីក្រុងហេរ៉ូស៊ីម៉ាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់ពិធីនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងភៀកខាងត្បូងហៅថា Peace Park លោកប្រធានាធិបតីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបានបញ្ជាក់ថាជប៉ុនជាប្រទេសតែមួយដែលរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអាតូមិកក្រុមមនុស្ស 45,000 នាក់រាប់ទាំងអ្នករស់រានមានជីវិតបានគោរពដោយរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមកាលពីម៉ោង 8:15 នាទីគឺជាពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅតំណាងដើមបណ្ដឹងទាមទារឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដាក់បញ្ចូលការសងសំណងជាលក្ខណៈឯកជនរបស់ពួកគេអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រការទាមទារឲ្យកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅសេចក្តីរាយការណ៍2កោះតៃវ៉ាន់កំពុងពិនិត្យរកស្នាមលេចធ្លាយបំពង់អូស្មန်ក្រោមដីក្រោយពីការផ្ទុះមួយដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស28នាក់ស្លាប់តុលាការសិទ្ធិមនុស្សកំពូលរបស់អឺរ៉ុបរកឃើញថាប្រទេសប៉ូឡូញបានរំលោភសិទ្ធិជនសង្ស័យ2នាក់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA ដាក់គុកពួកគេកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនតំណាងដើមបណ្ដឹងមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមដាក់បញ្ចូលការសងសំណងជាលក្ខណៈឯកជនដល់ពួកគេមួយថ្ងៃមុនការប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថ្លែងថាតាមគោលការណ៍វិធានផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការពុំមានការដាក់បញ្ចូលសំណងជាបុគ្គលនោះទេលោកសុយហៀមខេមរាសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
តំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិនីនៅតែទទូចចង់ឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដាក់បញ្ចូលការសងសំណងជាលក្ខណៈបុគ្គលដល់ពួកគេគណៈពេលដែលសាលាដំបូងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងប្រកាសសាលក្រមនៃសំណុំរឿង002ដំណាក់កាលទី1នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិនីទូទាំងប្រទេសទាំង24ខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះក្រោមការរៀបចំរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វវិនីសរុប46នាក់បានចូលរួមការពិភាក្សានិងបានសួរដេញដោលតំណាងមេធាវីរបស់ខ្លួនលោកឆេងកំហុន តំណាងទី1នៃដំបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីខេត្តកំពង់ចាមថ្លែងថាក្នុងចំណោមសំណងទាំង13ដែលបានដាក់បញ្ចូលដោយតុលាការមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកនឹងប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតចង់បាននោះទេលោកបន្ថែមថាការទាមទារសំណងជាលក្ខណៈឯកជនគឺដើម្បីឲ្យរុកលោកនិងជនរងគ្រោះដទៃទៀតអាចទទួលបានប្រាក់កាសខ្លះសម្រាប់ធ្វើបុណ្យទានដល់សាច់ញាតិដែលត្រូវបានកាប់សម្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
គ្រប់បណ្ដាខេត្តទាំងអស់ដែលសូមទៀងទាសំណងឯកជនតិចតួចតាមសម្រាប់សម្រាប់ធ្វើបុណ្យទានរួមគាត់ដែលបរិច្ចាគពេលវេលារួមជាមួយតាឡាក្ដីក្ដីពីបណ្ដឹងរដ្ឋវិន័យ
ជាគោលការណ៍អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្រុងនឹងសម្រេចការផ្ដល់សំណងជាសមូហភាពនិងសំណងជានិមិត្តរូបការបង្កើតជាទិវានៃការចងចាំការបង្កើតស្តូបដើម្បីរំលឹកនឹងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកហេងប៊ុនណែតតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីខេត្តកណ្ដាលហៅសំណងទាំង13នេះមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ដើមបណ្ដឹងនោះទេ
គឺអត់មានហៅថាបំពេញបំណងរបស់ខ្ញុំពីដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីទេគឺសំណងនេះគឺអត់មានឆន្ទៈចេញពីដើមបណ្ដឹងទេសំណងផ្លូវចិត្តរបស់យើងខ្ញុំគឺចង់បានសំណងជាបុគ្គលដូច្នេះខ្ញុំស្នើឲ្យទៅលោកមេធាវីនាំមុខដែលជាមេធាវីដ៏ល្អរបស់ដើមបណ្ដឹងសូមលោកមេតាជួយបញ្ជ្រាបសំណងជាបង្គោលដាក់ទីកលាការផង
ដោយឡែកលោកប៉ែនសឿនតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមកពីខេត្តស្វាយរៀងវិញចង់ឲ្យតុលាការពន្យល់ពីមូលហេតុហេតុអ្វីបានជាតុលាការសម្រេចមិនដាក់បញ្ចូលការផ្ដល់សំណងជាលក្ខណៈឯកជនដល់ជនរងគ្រោះ
តុលាការនៅតែមានការបដិសេធខ្ញុំសូមជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងចៅក្រមណាក៏ដោយឲ្យមានវេទិកាពួកខ្ញុំមកជួបធួគាត់ផ្ទាល់ថាតើគាត់យកវិធាមកធ្វើតើវារំលោភលើច្បាប់ទៅទេរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពច្បាប់ដែរទេរំលោភលើធម្មនុញ្ញភាពកម្ពុជាដែរទេ
លោកពេជ្រអង្គសហមេធាវីជាតិនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីថ្លែងថាតាមវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការមានតែសំណងសមូហភាពនិងផ្លូវចិត្តតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែមិនមានការផ្ដល់សំណងជាទឹកប្រាក់ដល់បុគ្គលណាមួយនោះទេ
មានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីច្រើនអ្នកចង់បានសំណងបុគ្គលខ្ញុំបានលើកជូនហើយមេធាវីមានបានជំរាបជូនអង្គភូមិញហើយនៅ
លោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពន្យល់បន្ថែមដូចនេះថា
សំណងដែលផ្ដល់ទៅដល់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងនីតិវិធីនេះគឺយើងមាន2គឺផ្លូវចិត្តហើយនិងសមូហភាពគឺយើងមិនមានសំណងជាលក្ខណៈបុគ្គលនោះទេហើយនេះគឺជាការកំណត់ដោយច្បាប់ហើយតុលាការមិនមានការសម្រេចណាផ្សេងក្រៅអំពីការអនុវត្តតាមច្បាប់នោះទេបាទ
ជនជាប់ចោទក្នុងសំណុំរឿង002មានដូចជាលោកនួនជាអតីតអនុលេខាបកកុម្មុយនីកម្ពុជានិងជាប្រធានសភានិងលោកខៀវសំផនគឺជាអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជនជាប់ចោទវ័យជរាទាំងពីររូបនេះត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់អំពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិបទប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមួយថ្ងៃក្រោយពីសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងទីលាននោះត្រូវបានបិទអស់រយៈពេល78ខែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសពីជោគជ័យរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារឲ្យបើកទីលាននេះឡើងវិញលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកបន្លាដែលធ្លាប់បានហុំព័ទ្ធទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបានរុះរើចេញរួចហើយបានដាក់លើរថយន្តបន្ទាប់ពីសាលាក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងសួនប្រជាធិបតេយ្យក្រោយពីបានជាប់ឃុំអស់រយៈពេល78ខែការសម្រេចបើកសួនប្រជាធិបតេយ្យឲ្យដំណើរការឡើងវិញបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន55រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែងជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រនៅព្រះបរមរាជវាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារមិនមានមនុស្សជាច្រើនទៅឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍បើកឲ្យដំណើរការសួនប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេលើកលែងតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីមុងសុហួរអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនមួយចំនួនទៅមើលការរុះរើសួនប្រជាធិបតេយ្យនេះលោកស្រីបានប្រកាសជាសាធារណៈ អំពីជោគជ័យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានទាមទារឲ្យសួនប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះលោកស្រីមួងសុហួរកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាជាមួយនឹងអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន8អ្នកផ្សេងទៀតរួមទាំងសកម្មជនមួយរូបផងដែរត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាមួយនៅទីលានសួនប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីបានប្រកាសយ៉ាងមោទនភាពថាការតស៊ូរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកជាការចាំបាច់ឲ្យមានដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
យើងខ្ញុំបានបំរើប្រជាពលរដ្ឋណាយើងខ្ញុំអត់ចង់បានយកជោគអត់បានយកជ័យទេចា៎យើងខ្ញុំចង់បានឲ្យជាតិមួយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចា
៎អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង8រូបសកម្មជនគណៈបក្សម្នាក់ព្រមទាំងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សត្រូវបានតឡាកាកោះហៅសារជាថ្មីឲ្យចូលបំភ្លឺនៅក្នុងតឡាកានៅថ្ងៃទី11ខែមុខនេះនៅក្នុងសំណុំរឿងសួនប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីមុងសហួរមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រផ្សេងទៀតនឹងទៅបំភ្លឺតាមទីកាកោះរបស់តឡាកាលោកជីមយៀបសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការបើកឲ្យដំណើរការទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាវិបត្តិនយោបាយបានបិទបញ្ចប់ហើយគណៈបកទាំងពីរនឹងរួមដៃគ្នាដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន
យើងឃើញថាបកការតស៊ូប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចជាការតស៊ូមកតិទៅបានហើយហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរកច្រកចេញក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងការបម្រើប្រជាជនហ្នឹងឲ្យបានសមស្របទៅព្រោះគណៈបកទាំងពីរនឹងរកសិទ្ធិមានអំណងដូចគ្នាការពារមាតុភូមិបម្រើប្រជាជនអស់ពីចិត្តពីខ្លោ
ទីលានប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាឲ្យបិទបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាមួយកាលពីដើមខែមករាទៅលើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកាលនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនរាប់សិបនាក់បានរងរបួសរាប់ទាំងប្រសង់ផងដែរសាលាក្រុងភ្នំពេញបានលើកហេតុផលថាការសម្ដែងបិទសួនប្រជាធិបតេយ្យជាបណ្ដោះអាសន្នដោយសារតែអាជ្ញាធររងចាំលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតជាមុនសិនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកអំសមត្ថប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលតែងតែឃ្លាំមើលព្រឹត្តិការណ៍នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកន្លងមកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាមិនគួរយកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតទៅលាយឡំជាមួយនឹងរឿងនយោបាយនោះទេ
ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសូមឲ្យគណៈបក្សទាំងពីរបញ្ឈប់នៃការយកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឬក៏សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកមកធ្វើជាអចំណាក់ខ្មាំងដើម្បីដោះដូរផ្នែកនយោបាយទៅទៀតបាទ
ក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់ចំនួនផ្នែកនយោបាយនៅថ្ងៃពុធនេះបានបន្តពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់កយជបកំណែទម្រង់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភានិងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី76និងបន្ថែមមួយជំពូកទៀតគឺជំពូកទី15នៅក្នុងសំណុំរឿងសួនប្រជាធិបតេយ្យនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរលិខិតមួយទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃសូមឲ្យអន្តរាគមន៍ដោះលែងសកម្មជនចំនួន3នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាក្នុងបទចោទប្រកាន់ដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន8រូបផ្សេងទៀតដែរសកម្មជនទាំង3រូបដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនចុងក្រោយគេរួមមានលោកខុនជំរឿនលោកសានកំហេងនិងលោកនាងសុខុនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាក់សញ្ញា5សូមអរគុណ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជួយបន្ថែមទៀតលើសំលេងគណៈបកជំទាស់ក្នុងការទាមទារឲ្យកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹម2អាណត្តិមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់គាំទ្រការជំរុញនេះ ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនយល់ស្របទាំងស្រុងនោះទេលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីស្ដាពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែកាន់តំណែងយូរបំផុតត្រឹម2អាណត្តិឬស្មើនឹងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទទូចបែបនេះកាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយបានស្នើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ព័ន្ធដើម្បីកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលមានអង្គការជាសមាជិកសរុបចំនួន20អង្គការបានស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា119ដោយបន្ថែមថាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកនយោបាយមិនត្រូវជាបេក្ខជនដែលបានកាន់អំណាចរយៈពេល2អាណត្តិរួចទៅហើយនោះទេសំណើនេះហាក់ដូចជាបានជួយបន្ថែមទម្ងន់ទៀមទារបស់គណៈបកជំទាស់ដែលធ្លាប់បានលើកឡើងបញ្ហានេះជាច្រើននៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel មានប្រសាសន៍ថាការកាន់កាប់អំណាចយូររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែនាំឲ្យមានការរំលោភអំណាចរបស់ខ្លួននិងប៉ះពាល់ទៅដល់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេស
គេអាចព្រួយបារម្ភអំពីការប្រព្រឹត្តអំណាចមិនត្រឹមត្រូវនេះទៅហើយគិតទុកឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យថាវាមានការបះដូរការដឹកនាំទេប្រតិបត្តិបានជាទាត់ទៅហើយមានប្រទេសច្រើនដែលគេពិចារណាទៅថាមានការបះដូរការដឹកនាំនៅលើអង្គទេប្រតិបត្តិនោះគេរកឃើញច្រើនតែមានដំណើរការមានស្ថិរភាពមានការរៀបចំរបៀបគ្រប់គ្រងការដឹកនាំថ្មីថ្មីដែលអាចជួយធ្វើប្រទេសឲ្យមានការរីកចម្រើនវាបានលឿន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺជាមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតមួយរូបនៅក្នុងពិភពលោកលោកបានឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ1985ពោលគឺមកទល់ពេលនេះអស់រយៈពេលជិត30ឆ្នាំហើយយ៉ាងតិចមានមេដឹកនាំកាន់អំណាចនៅក្នុងពិភពលោកដែលកាន់អំណាចយូរបំផុតចំនួន31រូបនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកមេដឹកនាំទាំងនោះបានកាន់អំណាចចន្លោះពី30ឆ្នាំទៅ52ឆ្នាំគឺប្រធានាធិបតីប្រទេសគុយបាលោក Fidel Castro ដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតរយៈពេល52ឆ្នាំនិង62ថ្ងៃរីឯលោក Mohamud Abdul Gayoom អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេស Maldives ដែលកាន់កាប់អំណាចយូរជាងគេបំផុតដែរក៏ប៉ុន្តែត្រឹម30ឆ្នាំគឺជាមេដឹកនាំកាន់អំណាចតិចជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមអ្នកកាន់អំណាចយូរក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5នេះរូបលោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចរហូតទៅដល់34ឆ្នាំគឺយូរជាងគេបំផុតនៅក្នុងបណ្ដាចំណោមមេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានលោកលីខ្វាន់យូនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយកាន់អំណាចបានរយៈពេល31ឆ្នាំនិង176ថ្ងៃលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមផាំវ៉ាន់ដុងកាន់អំណាចបាន31ឆ្នាំនិង271ថ្ងៃដោយឡែកប្រធានាធិបតីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស៊ូហារ៉ាតូកាន់អំណាចបានរយៈពេល31ឆ្នាំនិង70ថ្ងៃប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចឋិតនៅពីក្រោយមគ្គុទ្ទេសក៍របស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីគឺលោកកឹមអ៊ីលសុងដែលកាន់អំណាចបានរយៈពេល45ឆ្នាំនិង302ថ្ងៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានបង្ហាញគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនថានឹងដាក់ឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមតែ2អាណត្តិតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើខ្លួនជាប់ឆ្នោតលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សជំទាស់ដែលគេដឹងថានឹងក្លាយជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាបានថ្លែងថាគណៈបក្សរបស់លោកនៅតែរក្សាគោលជំហរនេះដដែលហើយលោកនឹងជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងអាណត្តិនេះ
កាលពីយើងជួបជាមួយថ្នាក់កំពូលដំបូងផុតនៅរដ្ឋសភាណាគាត់ធ្លាប់លើករឿងហ្នឹងដែរហើយលោកហ៊ុនសែនក៏គាត់ដូចមិនជំទាស់អីដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះសង្គមស៊ីវិលលើកសំហេតុសំផលខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% ត្រូវតែធ្វើអាណត្តិនេះហើយខ្ញុំជឿថាពួកមេដឹកនាំគណៈបព្វជិនដែលគាត់ចាស់ហើយក៏គាត់មិនមែនទៅសង្ស័យដែរគាត់ដឹងថាពីអាណត្តិទៀតនោះគាត់ល្មមដែរ
លោកកឹមសុខាយល់ថាការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដើម្បីជំរុញឲ្យមានមេដឹកនាំថ្មីមកកាន់ចង្កូតប្រទេសនិងជួយទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តការរំលោភច្បាប់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយមួយវិញទៀតគោលការណ៍ថ្មីនេះក៏ជាការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេស និងនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកផងដែរដោយឡែកលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកឲ្យដឹងថាការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាការសំខាន់ដើម្បីកុំឲ្យមានដឹកនាំក្នុងប្រទេសក្រាញអំណាចរបស់ខ្លួន
យើងដឹងថាក្នុងរយៈពេល12ឆ្នាំគឺយើងផុតពីអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអញ្ចឹងអត់មានលទ្ធភាពក្នុងការក្រាញអំណាចហើយបើគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការក្រាញអំណាចគឺឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមិនហ៊ានធ្វើអីស្ដាប់ថាខ្លាចខ្លួនអស់អំណាចទៅមានបញ្ហា
ការជំរុញឲ្យអាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវកំណត់ត្រឹមរយៈពេល10ឆ្នាំឬ2អាណត្តិត្រូវគេមើលឃើញថាគឺជាការរុញច្រានការបន្តអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងដើម្បីដាក់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានរបបដឹកនាំជាក់លាក់មួយតាមគំរូប្រទេសជឿនលឿនជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងមានកម្លាំងដឹកនាំអំណាចតទៅទៀតបានហើយលោកនឹងបន្តឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីអាណត្តិតទៅមុខទៀតលោកឈៀមជីបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មបង្ហាញការស្វាគមន៍ចំពោះសំណើរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាការងារដែលត្រូវអនុវត្តនោះគឺត្រូវអនុលោមទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនៃគណៈបកទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកគូចំនួនគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាមិនបានលើកអំពីការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេលោកជៀមជីបអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីកែប្រែអាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលុះណាតែមានការឯកភាពគ្នានៃគណៈបកទាំងពីរ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលជាមោះរដ្ឋមន្ត្រីក៏អាចកែបានប៉ុន្តែឲ្យទៅគណៈប្រធានគណៈបកទាំងពីរលោកមានការកិច្ចព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាអានឹងមិនអាចចេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងឯកភាពគ្នាបានទេ
នៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិនយោបាយថ្មីថ្មីនេះលោកជៀមជីបធ្លាប់បានស្នើឲ្យមានការកំណត់សញ្ជាតិបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាបេក្ខជនគឺត្រូវតែមានសញ្ជាតិខ្មែរដាច់ខាតទោះជាបែបនេះក្តីការឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយអាចនឹងធ្វើឲ្យគេស្ទង់បានអំពីទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតហើយក៏ជាចំណុចនៃសមភាពឬវិសមភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដ៏រឹងមាំមួយនេះដែរលោកជៀមជីបពន្យល់ថាការសម្រេចអាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីបែបណានោះគឺម្ចាស់ឆ្នោតទេដែលជាអ្នកកំណត់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ជំរាបសួរលោកគង់សុថានរិទ្ធបាទ
បាទជំរាបសួរលោកប៉ុយរិស័យ
បាទលោកគង់សុថានរិទ្ធតើមើលទៅនៅក្នុងអាណត្តិហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះបានទេមើលទៅ
លោកពុរិស័យយើងពិបាកនឹងសន្និដ្ឋានទុកជាមុនដោយសារតែលហូនមកទល់ពេលនេះដោយយើងបានជួនសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងការផ្សាយមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺថាជំហររវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែឆ្ងាយពីគ្នានៅឡើយជំវិញការកែប្រែធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីកំណត់នាយកអាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងអាណត្តិបោះឆ្នោតតទៅទៀតនឹងបើយើងក្រឡេកមើលប្រសាសន៍របស់លោកឈៀមជីបដែលជាប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុធនាគារហើយនឹងសវនកម្មហើយក៏លោកក៏ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនមួយរូបដែរលោកគិតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនទាន់គិតដល់អំពីការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេលោកថាការស្នើតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះគឺបញ្ច្រាស់ជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងកំណត់អំពីគណៈរបបពហុបកសេរីពហុបកហ្នឹងហើយគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងគឺអាចកំណត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរៀបចំរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងដូច្នេះឃើញថាជំហររបស់គណៈបកប្រជាជននៅរឹងនៅឡើយមិនទាន់ងាកទៅរកការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាវិញលោកថាលោកធ្លាប់បានទទូចអំពីបញ្ហានេះជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បាននិយាយថាគួរកំអល់និយាយបញ្ហានេះនៅក្នុងពេលនេះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាដូចលោកបានមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មនៅក្នុងអាណត្តិនេះក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំជាងតទៅមុខទៀតហើយលោកថានឹងមិនបោះបង់ការតស៊ូមតិទៅលើបញ្ហានេះទេ ហើយលោកសំរងស៊ីក៏គ្រប់គ្រងគំនិតរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចលើកបញ្ហានេះជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើងវិញលោកពុករិស័យបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានរៀបការយ៉ាងពិស្ដានៅពេលយប់នេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីកោះតៃវ៉ាន់កំពុងពិនិត្យរកស្នាមលេចធ្លាយបំពង់អូស្មានក្រោមដីក្រោយពីការផ្ទុះមួយដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្ស28នាក់ស្លាប់តុលាការសិទ្ធិមនុស្សកំពូលរបស់អឺរ៉ុបរកឃើញថាប្រទេសប៉ូឡូញបានរំលោភសិទ្ធិជនសង្ស័យ2នាក់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA ដាក់គុកពួកគេកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនតើតើនេះលោកសប់ខេមរ៉ាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអ៊ីរ៉ាក់អាចជាប់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងផ្សព្វផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីសាលក្រមតុលាការខ្មែរក្រហមសហរដ្ឋអាមេរិកថារុស្ស៊ីអាចបញ្ចប់វិបត្តិមនុស្សធម៌នៅអ៊ុយក្រែន
ជាបន្តទៅនេះលោកសុកកាមេរ៉ាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2ទាំងស្រុងបាទ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមានក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមហៅថា Islamic State ថាក្រុមនេះអាចនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជនជាតិភាគដើមភាគតិចនានាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមស៊ុននីបានចូលកាន់កាប់ដែនដីមួយប៉ែកធំនៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយប្រកាសខ្លួនឯងថាជាស្ដេចក្រាញ់ខាលីហ្វហើយបានសម្លាប់ឬបណ្ដេញក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនក្រុមចេញពីតំបន់ដែលពួកគេគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានបញ្ជាក់ថាក្រុមនេះជាការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពមិនគ្រាន់តែក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសសេរីដែលកំពុងកើតសង្គ្រាមទេតែជាការគម្រាមទៅដល់តំបន់ផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Cam របស់លោកយុឆាងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់អំពីសារក្រមខ្មែរក្រហមនៅពេលសារក្រមនេះនឹងអានដោយចៅក្រមនៅថ្ងៃប្រហ័សសារក្រមនឹងត្រូវគេបង្ហាញអំពីទីតាំង20នៅពីពេញខេត្តចំនួន12ក្នុងវត្តអារាមការិយាល័យស្រុកនិងទីតាំងផ្សេងផ្សេងវេទិកាតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចពិភាក្សាគ្នានឹងធ្វើឡើងផងដែរអំពីសារក្រមដែលគេមើលឃើញថាជាសារក្រមដ៏ទូលំទូលាយនេះសារក្រមខ្មែរក្រហមនេះគឺសម្រាប់ដាក់ទោសឬមិនដាក់ទោសជនជាប់ចោត2រូបជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះគឺនួនជានិងខៀវសំផនប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងជំរុញដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យຈັດវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកវិញនិយាយថារុស្ស៊ីមានមធ្យោបាយអាចបញ្ចប់វិបត្តិនោះបានដោយខ្លួនឯងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកោះអញ្ជើញដោយរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារឯកអគ្គរដ្ឋទូតវីលថាលីឈើគីនថ្លែងថាគោលការណ៍ជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិត្រូវតែគោរពតាមចំពោះបញ្ហាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតលោកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងឃីវដែលលោកបានហៅថាបានដាក់ការគាបសង្កត់ដ៏សាហាវដល់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងសហរដ្ឋអាមេរិករ៉ូសាមារីឌីកាឡូថ្លែងថារុស្ស៊ីអាចបញ្ចប់វិបត្តិទាំងអស់បានដោយការបញ្ឈប់បញ្ជូនក្រុមយោធា គ្រឿងសិភាវុធនិងថវិកាគាំទ្រដល់ពួកឧទាមបំបីរដ្ឋក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដោយសារថាពលរដ្ឋចាក់ចេញពីផ្ទះសម្បែងមិនបានចុះឈ្មោះដែលរឿងនេះពិបាកក្នុងការវិតម្លៃអំពីតម្រូវការនៃជំនួយមនុស្សធម៌ការស្រាវជ្រាវអវកាសដែលមានការប្រណាំងប្រជែងគ្នាជុំវិញបញ្ហាប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដើម្បីយល់ដឹងអំពីផ្កាយដុះកន្ទុយរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍បានក្លាយជាយានអវកាសទី1ដែលជួបជាមួយនឹងផ្កាយដុះកន្ទុយនេះគឺនិយាយសម្ដៅទៅលើយានអវកាសមកពីសហភាពអឺរ៉ុបឈ្មោះថាយានអវកាស Rosetta យានអវកាស Rosetta នៃទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានតម្លៃ $1,700,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលទៅក្នុងតារាវិថីចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រលើផ្ទៃមុខបែកខាងក្រៅនៃផ្កាយដុះកន្ទុយ Comet 67P ឬហៅថា Churyumo Chirasi Manco នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគឺចម្ងាយ400លានគីឡូម៉ែត្រពីផែនដីនៅពេលផ្កាយដុះកន្ទុយធ្វើដំណើរទៅដល់តារាវិថីយានអវកាស Rosetta នឹងធ្វើដំណើរត្រសងនៅឆ្នាំក្រោយជាមួយនឹងផ្កាយដុះកន្ទុយហើយឃ្លាំមើលដំណើរផ្កាយដែលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅព្រះអាទិត្យនេះការបង្ហាញឲ្យឃើញពីលទ្ធផលបេសកកម្មនេះខ្លះៗនឹងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលយានអវកាស Rosetta នឹងបញ្ចេញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវតិចតួចអំពីការចុះចតលើផ្កាយដុះកន្ទុយ 67P ដែលជាយានអវកាសលើកទី1បានជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវដ៏អស្ចារ្យនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណមួយដល់ក្រុមហ៊ុន Holong នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនៅបាតសមុទ្រដើម្បីរុករកបំណែកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីបាត់ដានកាលពីខែមីនាក្រុមហ៊ុន Fugro រំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួននៅពាក់កណ្តាលខែកញ្ញាការស្រាវជ្រាវនេះអាចមានរយៈពេលដល់ទៅ1ឆ្នាំដើម្បីរុករកសពទីកន្លែងនៅក្នុងរង្វង់ទីតាំងដែលមានទំហំដល់ទៅ60,000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅឈូងសមុទ្រភាគនិរតីប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូន Warren Truss ថ្លែងនៅថ្ងៃពុធនេះថាការស្រាវជ្រាវជារឿងលំបាកក៏ប៉ុន្តែលោកបានបង្ហាញពីសុទិដ្ឋិនិយមដ៏ប្រយ័ត្នប្រយែងថាយន្តហោះបាត់ដាននេះអាចនឹងត្រូវរកឃើញក្នុងរង្វង់ផ្ទៃសមុទ្រនេះតុលាការធម្មនុញ្ញឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមសវនាការសួរដេញដោលអតីតឧត្តមសេនីយ៍ Prabowo Subianto ដែលនិយាយថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដ៏ធំហើយធ្វើឲ្យលោកចាញ់ការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនក្នុងសវនាការបឋមនៅថ្ងៃពុធនេះលោកស៊ូបិនតូបានប្រាប់តុលាការដែលមានចៅក្រម9រូបនោះថាការរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតដែលលោកបានចោទប្រកាន់ខ្លះៗនោះវាជារឿងអាក្រក់ជាងប្រទេសផ្ដាច់ការដូចជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
តៃវ៉ាន់កំពុងតែពិនិត្យរកស្នាមលេចធ្លាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងបំពង់អូស្មាន់ក្រំដីបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៅក្រំដីនៅក្នុងទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស28នាក់ស្លាប់និង300នាក់ទៀតរងរបួសស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រមរដ្ឋអាជ្ញាក៏បានចាប់ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុនធំចំនួន2ដែលពួកគេជឿថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទុះនោះលោក Ralph Jennings នៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីទីក្រុងតៃប៉េហើយលោកដេងសុមង្គលសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រាដែលអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តស្វែងរកមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការផ្ទុះអូស្មាននេះអាជ្ញាធរកំពុងចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពដល់បំពង់អូស្មាននៅកន្លែងផ្សេងទៀតទូទាំងប្រទេសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់បានដាក់បញ្ជាឲ្យរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានធ្វើការពិនិត្យសវត្ថិភាពគ្រប់បំពង់អូស្មានក្រំដីរបស់ខ្លួនដោយធ្វើឲ្យប្រកាសថាទិន្នន័យកុំព្យូទ័រដែលមានអាយុកាល21ឆ្នាំរបស់ខ្លួនមានទិន្នន័យថ្មីបំផុតនិងពេញលេញ គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើការវិភាគលើព័ត៌មានទាំងនេះហើយយកវាទៅវិភាគសាបន្តជាមួយនឹងអ្នកជំនាញ10រូបដើម្បីធ្វើការសម្រេចថាត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀត លោកសុនលីឈុនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានពន្យល់ថាគ្រប់រោងចក្រឥន្ធនៈគីមីទាំងអស់នឹងតម្រូវឲ្យបំពេញរាល់ចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងទិន្នន័យទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលបាននៅសំណើផ្លូវការមួយបន្ទាប់ពីនោះអ្នកជំនាញមួយក្រុមនឹងផ្ដល់ដំបូន្មានអំពីវិធានការបន្ទាប់និងវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដែលប្រមូលបានទីក្រុងឧស្សាហកម្មកៅស៊ូដែលជាទីកន្លែងដែលមានការផ្ទុះនេះជាក្រុងដែលមានបណ្ដុំបំពង់អ៊ូស្មានចិត្តដំណើរឋានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដែលមានបំពង់សរុបប្រមាណ 120,000 គីឡូម៉ែត្រក្រៅពីទីនេះតៃវ៉ាន់នៅមានបណ្ដុំបំពង់អ៊ូស្មានក្រោមដីដ៏ធំមួយទៀតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់មួយដែលរួមបញ្ចូលទាំងអាកាសយានដ្ឋានដ៏ធំជាងគេរបស់ប្រទេសផងដែរមន្ត្រីទីក្រុងកៅស៊ុងបាននិយាយថាការធ្លាយអ៊ូស្មានប្រពីឡែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សជាមូលហេតុចម្បងដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះនាពេលអាធ្រាត្រនាថ្ងៃនោះការផ្ទុះនេះបានធ្វើឲ្យខូចខាតផ្នែកខ្លះនៃផ្លូវចំនួន4ហើយធ្វើឲ្យរថយន្តនិងកំទេចថ្មខ្ទាតឡើងលើអាកាសរដ្ឋអាជ្ញានៃក្រុងកៅស៊ុងបានបញ្ជូនក្រុមការងារចំនួន11នាក់ឲ្យទៅអង្កេតក្រុមហ៊ុនចំនួន2ដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការតបំពង់អ៊ូស្មានប្រពីឡែនដែលបានធ្លាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលនេះរដ្ឋអាជ្ញាកំពុងតែតាមដានក្រុមហ៊ុន LCY Chemical Corporation ដែលផលិតផលិតផលអន្តរជាតិនិងគីមីនិងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ហ្គាសរបស់ក្រុមហ៊ុននេះឈ្មោះ China General Terminal and Distribution Corporation អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋអាជ្ញាលោក Huang Yuanquan បាននិយាយថាការអង្កេតនេះអាចនឹងនាំឲ្យមានការដាក់ទោសថ្នាក់ព្រំពាត់ផងដែរលោក Huang បាននិយាយថារដ្ឋអាជ្ញានឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតដ៏ពេញលេញមួយពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុនៃការផ្ទុះនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើគួរបន្ទោសក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលណាមួយលោកបានបន្ថែមទៀតថាដោយហេតុថាបញ្ហានេះទាក់ទងនឹងភស្តុតាងគ្រប់ចំណុចរដ្ឋអាជ្ញានឹងដំណើរការរឿងនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សបើទោះជាមិនទាន់មានការកំណត់ជាក់លាក់ក៏ដោយ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្តាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA សូមអរគុណ
នៅក្នុងការកាត់សេចក្តីជាប្រវត្តិសាស្ត្រតុលាការសិទ្ធិមនុស្សកំពូលរបស់អឺរ៉ុបបានរកឃើញថាប្រទេសប៉ូឡូញបានរំលោភសិទ្ធិរបស់ជនសង្ស័យ2នាក់ជាភេរវកជនដោយអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA ដាក់គុកពួកគេដោយសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសនោះកាលពីជាង1ទសវត្សរ៍មុនអ្នកស្រី Lisa Bryan រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងប៉ារីអំពីការសម្រេចនេះលោកជឹងពុជិនសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តុលាការសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបនិយាយថាប្រទេសប៉ូឡូញបានរំលោភអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអឺរ៉ុបដោយអនុញ្ញាតឲ្យអាប់អាល់រ៉ាស៊ីមអាល់ណាស៊ីរីនិងអាប៊ូហ្សូបៃដាជាជនសង្ស័យត្រូវបានគេដាក់គុកយ៉ាងសម្ងាត់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននៅចន្លោះឆ្នាំ2002និងឆ្នាំ2003ឥឡូវនេះអ្នកទាំងពីរនេះជាអ្នកទោសនៅក្នុងគុកឆកសមុទ្រ Guantanamo នៃប្រទេសគុយបាជាជំរំឃុំឃាំងដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកការអះអាងថាពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មកដឹកតាមយន្តហោះទៅកាន់គុកសម្ងាត់មួយដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA នៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសប៉ូឡូញដែលនៅទីនោះពួកគេត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មហើយនឹងត្រូវធ្វើបាបតុលាការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Strasbourg នៃប្រទេសបារាំងបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសប៉ូឡូញចំពោះការសម្របសម្រួលការឃុំឃាំងនេះ តុលាការបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីសងប្រាក់ពិន័យដល់បុរសទាំងពីរអ្នកនោះការកាត់សេចក្តីនេះជាលើកទី1ដែលតុលាការបានទទួលស្គាល់ថាជនសង្ស័យបានត្រូវឃុំខ្លួនហើយបានត្រូវធ្វើទារុណកម្មនៅទីកន្លែងងឹតរបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក CIA ដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្មវិធីដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាមានកម្មវិធីនោះក៏ប៉ុន្តែมันបានប្រាប់ឈ្មោះប្រទេសដែលសហប្រតិបត្តិការជាមួយខ្លួនទេពួកមេធាវីដែលការពារជនសង្ស័យពីអ្នកក្នុងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានសរសើរការកាត់សេចក្តីនេះលោកស្រី Julie Hall អ្នកជំនាញការខាងភេរវកម្មនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថា
For years and years and years we've sought accountability for these
អរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលយើងបានស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រតិបត្តិគោកសម្ងាត់ទាំងនោះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងមិនឃើញមានការទទួលខុសត្រូវនៅទីនោះទាល់តែសោះដូច្នេះការមានរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបមួយហើយជាការពិតទៅរដ្ឋជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវនោះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការឈពោះទៅមុខ
ក្រសួងការបរទេសប៉ូឡូញប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់របស់ខ្លួនចាំបាច់ពិនិត្យឲ្យពេញលេញមុនពេលធ្វើអត្ថាធិប្បាយក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតី Bronislaw Komorowski បានហៅបញ្ហានេះថាជាការអាម៉ាស់តុលាការក៏បាននិយាយដែរថាការស៊ើបអង្កេតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់របស់ប៉ូឡូញនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទាំងនោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេអ្នកជំនាញការសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោកស្រី Hall និយាយថាការកាត់សេចក្តីនេះអាចមានការស្មុគស្មាញសម្រាប់ការកាត់ទោសនៅច្រកសមុទ្រ Guantanamo ប្រឆាំងជនសង្ស័យជាភេរវជនដូចជា Al Nasiri ជននោះត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីការរៀបចំផែនការវាយប្រហារលើនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2000ដែលបានសម្លាប់នាវិកសហរដ្ឋអាមេរិក17នាក
់ The fact that the European court has ruled that he was disappeared he was
តាមការពិតគឺថាតុលាការអឺរ៉ុបបានកាត់សេចក្តីថាជនសង្ស័យនោះបានបាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនោះបានត្រូវគេធ្វើទារុណកម្មនិងត្រូវគេធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងព័ត៌មានទាំងអស់នេះនឹងមានការតែកទិនគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងដំណើរការកាត់ទោសនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំង Guantanamo នៅក្នុងការសម្រួលការកាត់ទោសប្រហារជីវិតដែលតាមការពិតរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International មានការព្រួយកង្វល់នោះមែន
ការកាត់សេចក្តីនេះក៏អាចមានការស្មុគស្មាញដល់ប្រទេសអឺរ៉ុបនានាដែលសង្ស័យពីការចូលរួមនៅក្នុងការឃុំឃាំងសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទពិចារណកថាដែលឆ្លោះឲ្យឃើញនៅទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
យុវជននិងយុវនារី500នាក់មកពីទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington នៅសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកក្កដានេះការជួបជុំគ្នានេះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលយូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រនិងជាការវិនិយោគទៅលើអ្នកអប់រំសហគ្រិនសកម្មជននិងអ្នកដឹកនាំជំនាន់ក្រោយរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកម្មវិធីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់អាហ្វ្រិក ដែលបានរៀបចំឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានៅឆ្នាំ2010នោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលចូលរួមទាំងអស់បានរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក្នុងពេលនេះក៏ផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងអំពីរបៀបល្អបំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងទស្សនៈយុវជនអាហ្វ្រិកសម្រាប់អនាគតប្រទេសរបស់ពួកគេនោះផងដែរពលរដ្ឋ 60% នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំហើយ 71% មានអាយុចន្លោះពី10ដល់24ឆ្នាំដូច្នេះវាមានភាពច្បាស់លាស់ណាស់ថាអនាគតរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺស្ថិតនៅលើយុវជនរបស់ទ្វីបនេះឯងយុវជនទាំងនេះនឹងផ្ដល់ធម៌ពលការបដិសេធផ្ដាមនិងគំនិតថ្មីថ្មីដើម្បីនាំប្រទេសរបស់ពួកគេឆ្ពោះទៅមុខនៅឆ្នាំ2014នេះអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងចំនួន500នាក់នៅមហាអនុតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានអាយុចន្លោះពី25ដល់35ឆ្នាំត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់អាហ្វ្រិកកម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនដល់អ្នកចូលរួមនៅវគ្គសិក្សានៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យនិងសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះការចុះកម្មសិក្សានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននិងអង្គការដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍និងចូលរួមសន្និសីទមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កិច្ចខិតខំផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរដើម្បីអភិវឌ្ឍយុវជននោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសនានាទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកគ្រាន់តែថាកម្មវិធីទាំងនោះមានទ្រង់ទ្រាយតូចជាងកម្មវិធីអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់អាហ្វ្រិកនេះគេសង្ឃឹមថាការនាំយុវជននិងយុវនារីដែលវ័យឆ្លាតនិងអ្នកដឹកនាំមកជួបជុំគ្នាដូចនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបានរៀនសូត្រពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងអាចជួយពួកគេឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេនិងប្រទេសរបស់ពួកគេជួបប្រទះទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចផ្ដល់ការសន្យាដ៏អស្ចារ្យមួយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាថានឹងធ្វើជាដៃគូក្នុងការសម្រេចឲ្យបានទៅតាមសក្តានុពលរបស់ទ្វីបនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះឲ្យឃើញនៅទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងសួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាហើយលំដាប់តទៅនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបន្ត
ក្រុមហ៊ុនប្រជែងគ្នាពីរផ្នែកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគឺក្រុមហ៊ុន Apple និង Samsung បានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការទម្លាក់ចោលក្តីក្តាំអំពីបញ្ហាកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទាំងអស់ដែលភាគីទាំងពីរបានប្តឹងតវ៉ាគ្នានៅក្នុងប្រទេសនានាក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកទង្វើនេះត្រូវប្រកាសដោយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនៅថ្ងៃពុធនេះដែលជាការបង្ហាញពីការបន្ថយការតយុទ្ធគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់រយៈពេលវែងដ៏តឹងរ៉ឹងរវាងគ្នានឹងគ្នាក្នុងពិភពលោកនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបញ្ចប់ការតតាំងក្តីក្តាំដ៏ជូរចត់រវាងគ្នានឹងគ្នាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបារាំងអ៊ីតាលីជប៉ុនហូឡង់កូរ៉េខាងត្បូងអេស្ប៉ាញនិងចក្រភពអង់គ្លេសតែកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានេះមិនប៉ះទង្គិចមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ក្តីក្តាំដែលកំពុងបន្តនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលក្រុមអ្នកវិភាគអះអាងថាក្រុមហ៊ុនយក្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទាំងពីរនៅបន្តតស៊ូយកឈ្នះយកចាញ់រៀងៗខ្លួននោះមន្ត្រីនីសេរីយ៉ាបានបញ្ជាក់ថាមានការផ្ទុះករណីរោគអេប៊ូឡាចំនួន5ករណីនៅក្នុងទីក្រុងឡាហ្គ័រនិងបញ្ជាក់ពីការស្លាប់លើកទី2ពីជំងឺនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអូជីប៊ូជីឃូវូថ្លែងថាកិលាននុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ ដែលបានថែទាំអ្នកជំងឺអេបូឡាលើកដំបូងជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតលីបេរីយ៉ាឈ្មោះ Patrick Sawyer នោះបានស្លាប់បន្ទាប់ពីបានឆ្លងមេរោគអេបូឡាដូចគ្នានេះជំងឺអេបូឡាដែលផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សនេះបានសម្លាប់មនុស្សជិត900នាក់ហើយនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកដែលក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលពិភពលោកបារម្ភពីការរីករាលដាលមេរោគនេះផងដែរដោយសារថាធនធានដើម្បីទប់ស្កាត់មេរោគនេះនៅមានការខ្វះខាតទីក្រុងមួយនៃប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ជីងជាងដែលកើតមានអំពើហិង្សានោះបានរារាំងមិនឲ្យមនុស្សមានពុកមាត់វែងជិះរថយន្តក្រុងសាធារណៈទេចំណាត់ការចុងក្រោយនេះទំនងជានឹងធ្វើឲ្យធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងភាគច្រើនដោយសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវីហ្គើស្ត្រីពាក់របាំងមុខជិតតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងពាក់សម្លៀកបំពាក់មានសញ្ញាសាសនាអ៊ីស្លាមដាក់ផ្កាយនិងចំណិតលោកខែនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជិះរថយន្តក្រុងដែរតាមច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាម៉ៃសារព័ត៌មានចិនក្នុងតំបន់ការ៉ាម៉ៃនិយាយថាការមិនគោរពច្បាប់ទាំងនេះនឹងត្រូវដោះស្រាយដោយអាជ្ញាធរប៉ូលីសការរឹតបន្តឹងនេះជាការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខឲ្យបានប្រសើរមុនពេលការប្រកួតកីឡានៅបំណាច់ខែសីហានេះការវាយប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងទីក្រុងជាប់ព្រំដែនប្រទេសលីបង់ដែលជាទីក្រុងកាន់កាប់ដោយពួកអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមមកពីប្រទេសជិតខាងគឺប្រទេសសេរីការវាយប្រយុទ្ធនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពីបទឈប់បាញ់គ្នាបានបរាជ័យកាលពីយប់កន្លងទៅតុលាការធម្មនុញ្ញប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ផ្ដើមសវនាការសួរដេញដោលអតីតឧត្តមសេនីយ៍យោធាប្រាបូវស៊ូបិនតូដែលនិយាយថាមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតដ៏ធំហើយធ្វើឲ្យលោកចាញ់ការប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុននៅក្នុងសវនាការបឋមថ្ងៃពុធនេះលោកស៊ូបិនតូបានប្រាប់តុលាការដែលមានចៅក្រម9រូបនោះថាការរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតដែលលោកបានចោទប្រកាន់ខ្លះនោះវាអាក្រក់ជាងក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការដូចជាកូរ៉េខាងជើងទៀតផងលោកស៊ូបិនតូបានចាញ់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃ9ខែកក្កដាប្រមាណ 6% ឬក៏ចំនួន8លានសន្លឹកជាមួយនឹងដៃគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកយូកូវីដូដូដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងចាកាតានិងជាអ្នកជំនាញដ៏ល្បីល្បាញនោះប្រទេសចិននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការរញ្ជួយដីដ៏ធំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅភូមិនិរតីនៃខេត្តយូណានបានកើនឡើងដល់589អ្នកហើយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានមមាញឹកនៅក្នុងការទាញយកសាកសពចេញពីផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងដែលដួលរលំបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីកម្រិត6កណ្ដក់សញ្ញា1នោះអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនបានគោរពបទឈប់បាញ់គ្នាដ៏ផុយស្រួយក្នុងតំបន់កាហ្សារយៈពេល72ម៉ោងឈានដល់ថ្ងៃទី2ហើយនៅថ្ងៃពុធនេះគណៈពេលដែលគណៈប្រតិភូអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាចរចាក្នុងក្រុងលើកែក្នុងបំណងពន្លាតបទឈប់បាញ់គ្នានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកនយោបាយទាំងពីរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយនេះជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,2606060និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.